Παιδιά, συνεχίζω με το θέμα μας περί του μασονισμού. Είχαμε κάνει μία μικρή εισαγωγή μετά από την ιστορία του μασονισμού, όπως την περιγράψαμε, ή αν θέλετε όπως τα ίδια τεκτονικά βιβλία ομιλούν για την ιστορία τους, και αναφερθήκαμε ότι είναι θρησκεία. Είπαμε ότι ο μασονισμός είναι θρησκεία. Διαθέτει θεότητα, και αυτός ο Θεός είναι ο Ματς, ο μέγας αρχιτέκτος του σύμπαντος. Σας είχα δείξει μάλιστα ένα πολύ πρόσφατο δημοσίευμα στην εφημερίδα κατά την ομολογία ενός συγχρόνου τέκτονος που είναι ο κορυφαίος εδώ στην Ελλάδα, και διαβεβαίωνε ότι ο Ματς είναι Θεός. Στην ερώτηση, μα δεν υπάρχει ο Θεός, ο τριαδικός Θεός, απήντησε ότι πρόκειται περί πλασματικού Θεού ούτως υπήν, δηλαδή ένας γενικός Θεός, διότι λέγει, αν στη Στοά ήμεθα με έναν Εβραίο ή με έναν Μωαμεθανό ή με έναν δηλαδή Μουσουλμάνο ή με έναν Βουδιστή, τότε και τυχόν είχαμε αναφορά στο θέμα της θεότητος, τότε βέβαια πώς θα έπρεπε να μιλήσουμε. Βάζουμε λοιπόν ένα γενικό Θεό και λέμε ο Ματς, ο μέγας αρχιτέκτος του σύμπαντος. Αυτό όμως πρόκειται περί λάθους, δηλαδή το ξέρουν ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, αλλά αυτό είναι για κατανάλωση του κόσμου που θα είχε την απορία τι ακριβώς θα συνέβαινε. Παιδιά, πρόκειται περί εισαγωγής νέας θεότητας. Και όπως σας είπα ότι είναι ο μασονισμός είναι θρησκεία. Και συνεπώς θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι σαν θρησκεία έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός προσιλητισμού και ούτω καθεξής. Μάλιστα, αυτός ο προσιλητισμός εγίνεται, κάποιες φορές γίνεται εντονότερα και γίνεται. Μόλις την περασμένη Κυριακή μου ανεφέρθη από κάποιον που δέχτηκε κάποιους τέκτονες για προσιλητισμό, δηλαδή ξέρεις εσύ που και τα λοιπά, και άρχισε μία προεργασία προσιλητιστική, και ακόμη έχει τα χαρακτηριστικά θρησκείας, διότι εκείνα που καθορίζουν την θρησκεία είναι η θεότητα, είναι ο άνθρωπος, είναι και ο τρόπος σχέσεως ανθρώπου και Θεού. Και σας είχα πει ότι ο άνθρωπος είναι δεδομένον, ότι η θεότητα αυτή είναι καινούρια, είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, και ότι δεν είναι παρά ότι στους Έλληνες ήταν ο Απόλλων, στους Αιγυπτίους ο Όσυρης, στους Πέρσες ο Μήθρα και ούτω καθεξής. Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνούσε ο Θεός με τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος με τον Θεό είναι ο δρόμος της μοιήσεως. Δηλαδή, για να μπει κανείς μέσα σε αυτό το μυστήριο του Θεού, που είναι μια απόκριφος κατά αυτούς διδασκαλία, όπως σας έλεγα, για να γίνει μια τελετή που θα ικανοποιήσει αυτή τη θεότητα και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που λέμε μυσταγωγία και λοιπά. Αυτά τα λέγαμε την περασμένη φορά. Θα ήθελα να σας έλεγα τώρα ότι η μοίηση ενός υποψηφίου να εισέλθει εις τον μασονισμό είναι προοδευτική και ακολουθεί διαβαθμίσεις που λέγονται βαθμοί μοιήσεως. Αρχικά στον μασονισμό υπήρχαν τρεις βαθμοί μοιήσεως. Σήμερα όμως, κατά το λεγόμενο σκοτικό δόγμα, έχουμε άλλους 30 βαθμούς. Σε άλλα δόγματα έχουμε μέχρι 90 βαθμούς, αλλά το επικρατούν και εδώ στην Ελλάδα, και εδώ στην Ελλάδα είναι το σκοτικό δόγμα που έχει διατηρεί 33 βαθμούς, 3 συν 30. Τώρα, οι τρεις πρώτοι βαθμοί γίνονται με μοίηση. Οι άλλοι δεν γίνονται όλοι με μοίηση, γίνονται κατά απονομήν ούτως υπήν άνοδος σε κάποιο βαθμό. Εμείς βέβαια δεν θα κάνουμε ανάλυση παρά μόνο του πρώτου, δεύτερου και τρίτου, γιατί παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον. Στον πρώτο λίγο λεπτομερέστερα, στον δεύτερο και τον τρίτο όχι πολύ λεπτομέρεια, παρά μόνο θα μείνουμε σε κάποια κεντρικά σημεία. Θα θέλαμε να κάνουμε ακόμη μία ανάλυση του 18ου βαθμού, των Ρόδων Σταυρητών, γιατί παρουσιάζει ο βαθμός αυτός μία ιδιαιτερότητα, και κατόπιν θα κάνουμε δια των 300 ή των 303, θα το ειδούμε αυτό. Πάντως αξίζει να ειδούμε την τελετή μοιήσεως ενός υποψηφίου εις των πρώτων βαθμών, και από αυτά τα οποία θα δούμε το συμπέρασμα κατόπιν βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Ο υποδοκιμασίαν, παιδιά, Βέβυλος, ο υποδοκιμασίαν Βέβυλος, διότι Βέβυλος θεωρείται εκείνος ο οποίος είναι έξω από τον χώρο της τεκτονικής μυσταγωγίας. Θα λέγαμε στον χώρο των χριστιανικών Βέβυλος, αν και ο όρος Βέβυλος δεν χρησιμοποιείται από τον χριστιανισμό, είναι αυτός που είναι έξω από τον χώρο της Εκκλησίας, και τούτο όταν είναι αβάπτιστος. Ο αβάπτιστος λέγεται ο Βέβυλος. Εμείς όμως δεν χρησιμοποιούμε τον όρο Βέβυλος. Τον χρησιμοποιούν οι τέκτονες. Είναι ο μη μεμοιημένος, αυτός που δεν έχει μπει μέσα στην μοίηση. Και θα επαναλάβω ότι μοίησης θα πει ο τρόπος να μπω μέσα, να μετέχω στη θεότητα. Αυτό λέγεται μοίησης, να μετέχω στη θεότητα. Ο υποδοκιμασία λοιπόν Βέβυλος οδηγείται σε ένα δωμάτιο μέσα εις τον χώρο που είναι η Στοά, ο ναός. Το σχήμα της δε είναι πραγματικά όπως ήταν και ο παλιός ναός πάνω κάτω του Σολομώντος, πάνω κάτω, σας ξαναλέγω, με την κατασκευή δύο κολονών, δύο στυλών εις τον πρόναο αυτού του ναού, κατά απομίμηση του ναού του Σολομώντος. Και εδώ βλέπει κανένας την επίδραση της παρουσίας των Εβραίων, όπως σας έλεγα στην ιστορία του μασονισμού, όταν μπήκαν Εβραίοι μέσα κουβαλώντας την καμπάλα, την παράδοση αυτή η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, και την αλχημία κάτω από την επίδραση του γνωστικισμού, μάλιστα ένας γνωστικισμός Αλεξανδρινού τύπου, τα λέγαμε αυτά. Και βλέπει κανένας ότι όλες οι ονομασίες μέσα στην ιστορία είναι εβραϊκές. Όλες. Σχεδόν κατά κανόνα. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία να ειδεί κανένας πόσο επέδρασε η εβραϊκή παρουσία μέσα στην Στοά. Έτσι ο υποδοκιμασία, να σας είπα, Βέβυλος οδηγείται σε ένα δωμάτιο που είναι σκοτεινό, ούτε ακούει ούτε βλέπει τίποτα. Εκεί μένει 45 λεπτά. Από εκεί οδηγείται από τον δοκιμαστή σε ένα άλλο σκοτεινό θάλαμο που έχει εκεί μόνο ένα τραπέζι, μία καρέκλα, μία λάμπα στο τραπέζι, χαρτί και μελάνι, και στον τοίχο που συνήθως είναι μαυρισμένος ο τοίχος, δηλαδή μπογιατισμένος με μελανί μαύρο χρώμα, υπάρχει κρεμασμένος ένας ανθρώπινος σκελετός. Ή, αν θέλετε, αν δεν υπάρχει ο σκελετός, ένα κρανίο ανθρώπινο επάνω εις το τραπέζι. Και γύρω στον τοίχο υπάρχουν επιγραφές όπως «γνώθης αυτών» ή «είναι καιρός, αν ακόμη δεν απεφάσισες μπορείς να φύγεις» και ούτω καθεξής. Εκεί μένει μόνος του ο Βέβυλος, ο υποδοκιμασίαν υποψήφιος τέκτον, και γράφει στο χαρτί την λεγόμενη κοινωνική του διαθήκη, δηλαδή τις αντιλήψεις του περί συνανθρώπου, οικογενείας κλπ. Τι δηλαδή πρεσβεύει γύρω από τα αντικείμενα αυτά. Η όλη μέχρι εδώ δοκιμασία, διαδικασία, θα λέγαμε, λέγει οραγκόν ένας δόκιμος τέκτων και συγγραφεύς, αντιστοιχεί με την προετοιμασία εντός πηλαίου του μειουμένου ή στα αιγυπτιακά μυστήρια. Έτσι έγινε το ημίησης ή στα αιγυπτιακά μυστήρια. Κατά τον Βέρθ, άλλον συγγραφέα τέκτονα, αντιστοιχεί με την κάθοδο στον Άδη, όπως έγινε το εις τα μυστήρια της Ίσιδος, πάλι στην Αίγυπτο. Και καλείται ο μειούμενος να αποθάνει ως προς τον, προς τη Βέβυλο προηγουμένη ζωή του. Σε παλαιότερους χρόνους, προκειμένου ο μειούμενος να περάσει από τον σκοτεινό θάλαμο στο ναό, προχωρούσε έρποντας από μία στενή δίωδο, πολύ στενή, και έπρεπε για να περάσει, έπρεπε να μπουσουλήσει, όπως έναν ήπιο μπουσουλά, δεν περπατά αλλά μπουσουλά, κατά απομίμηση ενός παιδιού που γεννάται. Και συνεπώς ο σκοτεινός θάλαμος τον οποίον προηγουμένως ευρίσκεται δεν ήταν παρά το σύμβολο της μήτρας, της γυναικείας μήτρας, εκεί που ακριβώς υπάρχει το έμβριον, διότι ο υποψήφιος τέκτον είναι σε εμβριακή ηλικία και πρέπει τώρα να γεννηθεί και να βγει και να ειδεί το λεγόμενο τεκτονικό φως. Θα δείτε όταν θα πούμε στον δεύτερον βαθμό μύησεως για αυτό το τεκτονικό φως. Τι είναι αυτό το φως? Ο Χριστός είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όχι τίποτα άλλο, για να καταλάβετε, γιατί ο χριστιανισμός είναι σαφώς θρησκεία. Και μόνο θρησκεία. Για να καταλάβετε ότι ο μασονισμός πράγματι είναι θρησκεία. Και δεν είναι παρά εκείνη η πεντάλφα, ένα αστέρι με πέντε κορυφές. Τι σημαίνει θα το δούμε στον δεύτερο βαθμό μύησεως. Και εκεί είναι φωτεινό αυτό και βλέπει αυτό το τεκτονικό φως στην πεντάλφα, διότι εικονίζει και συμβολίζει κάτι, και στο κέντρο αυτής της πεντάλφας υπάρχει το γράμμα γάμα, το ελληνικό, ή το ζε ή το δι, γαλλικά ή αγγλικά, που σημαίνει γνώσεις, όπως και άλλες φορές σας έχω πει. Και εκεί βλέπει ο άνθρωπος το φως. Είτε καλά. Στις αγγλικές το S, ο μειούμενος, αυτός ο οποίος μειείται, κατά το μπουσούλισμά του από αυτήν την δίωδο για να βγει στο φως, να βγει δηλαδή στο ναό, φέρει ένα σκοινί στο λαιμό. Και αυτό δεν συμβολίζει τι άλλο παρά τον ομφάλιον λόρον. Δηλαδή εκείνο το έντερο με το οποίο είναι συνδεδεμένο το έμβριον με τη μάνα του. Αυτό είναι γνωστό, ότι όταν γεννηθεί ο άνθρωπος το κόβει η μαμή και ξεχωρίζει πια το παιδί από τη μάνα του. Είναι ο γνωστός υπόλοιμα εκείνου του ομφαλίου λόρου, ο γνωστός μας ομφαλός, ή επί το λαϊκότερο αφαλός, όπως το λέμε. Κατόπιν, αφού περάσει, και σημαίνει ότι γεννήθηκε μέσα στο φως των τεκτανικών, ακολουθεί μια περιήγηση με ερωτήσεις κατά απομίμηση της μοιήσεως στην Αίγυπτο, που ο μοιούμενος εκεί έδιδε όρκον πίστεως και χεμηθείας και επεκαλείτο ως μάρτυρες αυτού του όρκου του, γιατί όταν παίρνουμε όρκο κάπου ποντάρομαι, θα το λέγαμε. Όταν λέμε ορκίζομαι στο όνομα του Θεού, σημαίνει ορκίζομαι στο Θεό, δηλαδή επικαλούμε σαν μάρτυρα το Θεό. Εδώ δε, τι επεκαλούντο τότε στην Αίγυπτο, στις μοιήσεις αυτές? Τον Ήλιον και την Σελήνη. Μην νομίσετε, το ίδιο πράγμα γίνεται πάλι και στην Στοά, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Ο Σεβάσμιος, εκείνος ο οποίος ενεργεί την μίμηση και βεβαίως ανήκει τουλάχιστον στον τρίτον βαθμό, ο Σεβάσμιος, όπως και στην Ιεροσύνη, στη χριστιανική τώρα εκκλησία, έχουμε τρεις βαθμούς. Είναι ο διάκονος, είναι ο πρεσβύτερος, είναι και ο επίσκοπος. Εδώ λοιπόν ο τρίτος βαθμός λέγεται, ή μάλλον περιέχει, δεν είναι πάντοτε, γιατί ορίζεται κάθε φορά από τη στόα, των Σεβάσμιων. Και όπως λέγεται, ο Σεβάσμιος, ο Σεβασμιότατος, όπως αν το θέλετε, πάρτε το έτσι. Ο Σεβάσμιος λοιπόν λέγει στον μειούμενον, προσέξτε τι λέγει, κατά τον Ραγκόν, συγγραφέα Τέκτονα, ο δεϊσμός ή θεϊσμός είναι η πίστης εις την ύπαρξη του Θεού. Να κάνω μια μικρή ανάλυση. Δεϊσμός είναι φιλοσοφικός όρος και σημαίνει πιστεύω σε ένα Θεό, ο οποίος όμως Θεός δημιούργησε έναν κόσμο, τον έβαλε κάτω από μια νομοτέλεια, δηλαδή όπως ένα ρολόι που ο ρολογοποιός το χορδίζει και το αφήνει και δουλεύει. Έτσι λοιπόν ο Θεός κατά τον δεϊσμον, δέλτα, δεϊσμους λατινικά, χορδίζει ούτως υπήν με τους φυσικούς νόμους το σύμπαν και εκείνος πια εφάπαξ έγινε αυτό, εκείνος πια δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο και ο κόσμος κινείται κατά το χόρδισμα που έγινε από την αρχή. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο δεϊσμός δέχεται Θεό, αλλά ένα Θεό αδιάφορον. Ένα Θεό που δεν έχει καμία σχέση πια με εκείνο που δημιούργησε. Ο θεϊσμός, και αυτός είναι όρος φιλοσοφικός, εδώ θήτα, θεϊσμους, δεν είναι, λέει τι έτσι γράφεται αγγλικά. Θα πει, πιστεύω σε ένα Θεό ο οποίος επεμβαίνει μέσα στη δημιουργία. Ναι, μεν έκανε έναν κόσμο, αλλά επεμβαίνει παρά τα αυτά μέσα στη δημιουργία του. Λοιπόν, λέει εδώ τώρα, ξαναδιαβάζω από την αρχή. Ο δεϊσμός ή θεϊσμός είναι η πίστης εις την ύπαρξη του Θεού. Άνευ αποκαλύψεως και άνευ λατρείας. Α, λοιπόν, άρα είναι ένας θεός, φιλοσοφικός θεός. Είναι εκείνο που έλεγε κάποτε ο Πασκάλ. Δεν πιστεύω σε φιλοσοφικό θεό. Πιστεύω στο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Όταν εμφανίζεται εις τους τρεις πατριάρχες, όταν εμφανίζεται ο Θεός παιδιά στον Μωυσή, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ, ο οποίος τι κάνει, αποκαλύπτεται. Ενώ στην περίπτωση ενός δεϊσμού ή θεϊσμού δεν έχουμε αποκάλυψη του Θεού, είναι θα λέγαμε ένας Θεός όπως τον επινοεί ο ανθρώπινος λόγος, λάμδα μικρό. Είδατε λοιπόν, άνευ αποκαλύψεως και άνευ λατρείας. Είναι η θρησκεία του λόγου, λάμδα μικρό. Δηλαδή είναι η θρησκεία της λογικής. Όπως ο φιλόσοφος θα έλεγε πιστεύω στο Θεό. Φιλόσοφέ μου, σε τι Θεό πιστεύεις? Μάλιστα είναι τόσο χοντρικό αυτό, ώστε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές και δημοσιεύονται και βιβλία γράφονται και σε μερίδες και ό,τι άλλο, ότι λέει πιστεύεις στο Θεό. Ναι, πιστεύεις στο Θεό, αλλά ποιο Θεό? Και όταν σου λέγει πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη, κάτι που είναι πάρα πολύ γενικό, αυτό είναι ίσον με απιστία. Ή θα πιστεύεις στο συγκεκριμένο Άγιον Τριαδικών Θεών που απεκαλύφθη, ή δεν μπορείς να λέγεσαι ότι είσαι χριστιανός. Έχεις έναν Θεόν πλασματικόν, έναν Θεόν όπως τον κατασκευάζει το μυαλό σου ή στα μέτρα του μυαλού σου. Έτσι, είναι η θρησκεία του λόγου, της ανθρωπίνης λογικής, μια θρησκεία δηλαδή κατασκευασμένη ανθρώπινα, η θρησκεία των μεγάλων πνευμάτων όλων των εποχών, όλων των τόπων, εκείνοι που θα ομολογούν όλοι οι λαοί της γης. Α, ώστε λοιπόν, συγγνώμη, είναι η θρησκεία του μέλλοντος, η προορισμένη να αντικαταστήσει τις λατρείες τις τόσες πολλές που παραμορφώνουν τη θεότητα στον πλανήτη μας. Άρα, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, ο μασονισμός έρχεται σαν μια υπερθρησκεία να επιβάλλει ένα θεό που δεν θα είναι θεός αποκαλύψεως, αλλά θα είναι θεός κατασκευασμένος, φιλοσοφικός θεός, που θα είναι κατασκευασμένος στα ανθρώπινα μέτρα. Και συνεπώς έρχεται να αντικαταστήσει και τον χριστιανισμό. Αμέσως το βλέπετε ότι παίρνει εχθρική διάθεση έναντι του χριστιανισμού ο μασονισμός. Μετά από την καταφατική απάντηση του υποδοκιμασίαν και ο ταλέπρος εκείνη την ώρα, καταλαβαίνετε τι αρνείται. Αρνείται, παιδιά, αυτό το βάπτισμά του το χαρισματικό. Αρνείται τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αρνείται τον Ιησού Χριστόν που πέθανε για αυτόν. Είναι άρνηση. Είναι φοβερή άρνηση. Αυτός λοιπόν, μετά από την καταφατική του απάντηση, του προβάλλουν, του δίδουν δύο κύπελα. Το ένα έχει νερό και το άλλο μία πικρή ουσία. Πίνοντας το νερό, υπόσχεται ότι θα τηρήσει απόλυτη εχεμήθεια για ό,τι βλέπει και ακούει. Πίνοντας το πικρό περιεχόμενο του άλλου κυπέλου, του λέγεται ότι τέτοιες πικρές τύψεις θα έχει εάν δεν μείνει εχέμηθος. Εχέμηθος θα πει αυτός που δεν λέγει τίποτα. Κρατάει ένα μυστικό και δεν αποκαλύπτει τίποτα. Αυτός λέγεται εχέμηθος. Κατόπιν κάνει τρεις περιοδίες σε κάποιους χώρους μέσα στα ιδιαίτερα διαμερίσματα της ΤΟΑΣ. Στην πρώτη περιοδία, προσέξτε εδώ, περνάει από διάφορα εμπόδια και μάλιστα γίνονται και κάποιοι κρότοι θόρυβοι. Στην δευτέρα, συγγνώμη, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες τις οποίες εγώ αποφεύγω γιατί δεν θα τελειώναμε ποτέ. Πλήθος υπάρχουν λεπτομέρειες τις οποίες εγώ τις βγάζω. Στην δευτέρα περιοδία του βυθίζει το δεξί του χέρι σε νερό και στην τρίτη περιοδία του μέσα στα δωμάτια περνάει από φλόγες πυρός. Έχουνε φλόγες και περνάει μέσα από τις φλόγες τρεις φορές μάλιστα. Αυτό που κάνει αντιστοιχεί τώρα με τα ελευσίνια μυστήρια και δεν είναι παρά όλα τα μυστήρια του αρχαίου κόσμου, είναι η γονιμότης, η βλάστηση, η παρουσία της ζωής που τελεσιουργείται από την παρουσία του ηλίου και της γης. Και ο άνθρωπος δια των μυστηρίων αυτών γίνεται μέτοχος. Προσέξτε πως. Στα λευσίνια μυστήρια έγινε το έτσι η μύησης που αναφέρεται εις το σπέρμα, ας πούμε στο σιτάρι. Όταν το ρίχνουμε στη γη, αυτό μέχρι που να βγει βρίσκει διάφορα εμπόδια μέσα από τη γη. Είναι ο πρώτος περίπατος με τα εμπόδια. Όταν βγει έξω στον αέρα, δέχεται το νερό της βροχής. Είναι όταν βάζει το χέρι του μέσα στο δοχείο με το νερό. Και η τρίτη περίπτωση, μέσα από τις φωτιές, είναι όταν ο στάχης πια δέχεται τις ηλιακές ακτίνες και εκεί κάτω από το ηλιακό φως φτάνει στην οριμότητα. Καθαρά, καθαρότατα βλέπει κανείς από μίμηση αυτής της μοιήσεως των ελευσινίων μυστηρίων. Προηγουμένως είχαμε των μυστηρίων των Αιγυπτιακών, τώρα έχουμε Δήμητρος, δηλαδή των ελευσινίων μυστηρίων. Κατόπιν ζητούν την χρηματική συνδρομή του, τι χρήματα θα πληρώσει, με τη φράση «Τι έχει να προσφέρει δια τα ορφανά της χείρας». Ποια είναι αυτή η χείρα, θα το ξαναπούμε κι άλλη φορά. Η χείρα είναι η Ίσις, η θεά Ίσις των Αιγυπτίων, ή η αντίστοιχη Δήμητρα των Ελλήνων, που μένει χείρα γιατί ο άνδρας της, ο Όσυρης ή ο Απόλλων, έχουν πεθάνει κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο και όλα είναι γυμνά πάνω στη γη, τα φύλλα έχουν πέσει κτλ. Οπότε λοιπόν, οι μασόνοι, οι τέκτονες, ο Όρος, ωμέγα, σας είπα, και τα λοιπά, γράφεται έτσι. Ο όρος, δηλαδή οι τέκτονες, είναι τα ορφανά της χείρας, δηλαδή της Ίσιδος. Κατόπιν δίδεται ο τεκτονικός όρκος και ο δόκιμος κρατά έναν ανοιχτό διαβήτη, που το ένα σκέλος του διαβήτου είναι στηριγμένο στην καρδιά και με το άλλο χέρι κρατάει τους κανονισμούς της ΤΟΑ, πάνω στους οποίους υπάρχει ένα μυρογνωμόνιον και ένα ξύφος. Το περιεχόμενο του όρκου, μεταξύ άλλων, για να μην σας αργώ, σας διαβάζω μόνο ένα κομματάκι, σας λέγω όμως τη γράφει μέσα, αναφέρεται στην εχεμήθεια των όσων βλέπει και ακούει, ακόμη στην αγάπη και στην συνεργασία με τους άλλους αδελφούς τέκτονας, η συντήρηση των κανονισμών της ΤΟΑΣ, και τελειώνει ως εξής: «Έστω η μνήμη μου αποτρόπαιος, ύποτε παραβώ τον όρκον μου». Δηλαδή το όνομά μου, η μνήμη μου να είναι αποτροπαία, εάν υποτεθεί ότι είμαι ένας προδότης που προδίδω και παραβαίνω τον όρκο μου. Μετά από αυτόν τον όρκον οδηγείται ομοιούμενος εις τον πρόναον πιστός, που αφού σβήσουν τα φώτα ανάβουν δύο μόνο φλόγες. Και τότε οι αδελφοί τέκτονες υποδέχονται τον δόκιμον αυτόν και προτείνουν τα ξύφη τους αυτόν, δηλαδή να τον τρυπήσουν. Και τότε ο Σεβάσμιος λέγει στον μειούμενον τα εξής λόγια. Είναι στην καθαρέβουσα, εγώ τα έκανα λίγο στη δημοτική για να τα καταλαβαίνετε. «Οι οχρές αυτές και πένθυμες λαμπάδες μας φωτίζουν στην εκδίκηση κατά των επιόρκων». Επιόρκος λέγεται εκείνος ο οποίος παραβαίνει τον όρκο του. «Τα ξύφη αυτά κρατούν εχθροί άσπονδοι του ψεύδους, έτοιμοι να τα βυθίσουν εναντίον σου, αν ποτέ παραβείς τις υποσχέσεις σου. Οπουδήποτε στη γη και αν καταφύγεις, η φήμη της επιρροκίας σου θα σε προτρέξει. Όπου να πας η γη, θα σε βρούμε και θα σε σκοτώσουμε». Με άλλα λόγια, αυτό θέλει να πει ο όρκος, αυτή η διαβεβαίωση. Κατόπιν γίνεται η αναγνώριση από τον Σεβάσμιον και από όλη τη Στοά, και αφού προχωρήσει στην Ανατολή, δηλαδή στο ανατολικό μέρος του ναού, ότι για μας είναι το ιερό ή το τέμπλο αν θέλετε, ο Σεβάσμιος θέτει το ξύφος του στην κεφαλή του μειουμένου, όπως γίνεται και η χειροτονία ενός υποψηφίου διακόνου ιερέως, και λέγει τα εξής στον μειούμενο: «Εις δόξαν του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος». Είδατε? «Εν ονόματι και υπό την αιγίδα», σας το διαβάζω ακριβώς όπως είναι στο τυπικό το μασονικό, «εν ονόματι και υπό την αιγίδα της μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, δυνάμει των εξουσιών, εσ με τις οποίες με περιέβαλεν εμένα τον Σεβάσμιον, εις επτή άφιστοα σε αναγνωρίζω, προσαγορεύω, σε καθιστώ μαθητήν τέκτονα και μέλος ενεργών της ΤΟΑ». Και εδώ παιδιά τελειώνει η μοίηση. Τι συμπέρασμα βγάλατε? Δεν το βγάζω εγώ. Πιστεύω καταλάβατε ότι είναι μία ακρεφνό 100% ειδωλολατρική μοίηση. Μοίηση των αρχαίων μυστηρίων της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Υπάρχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό? Αναμφισβήτητα όχι. Αλλά παιδιά, όπως βλέπετε, πρέπει να συνεχίσουμε.